Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko ahotsan magazinea hasiko dugu hemen txebertan Jantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.bfmean irrati bidez, edo interneten sartuz gero. Jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. Laugarren urteko ekainak 18 dugu gaurko aste artea eta eguerdiko ahotsan magazinen aktualitatea jorratuko dugu. Horretarako, azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu berehala. Irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta tartean musikarekin Julian Laje izango dugu. Sounding Point diska entzuten ari gara orain eta ondoren etorriko dira Free Flying eta denbora emango balu, Room. Julian Laje gaurkoan, musikari dagokionez eguerdiko ahotsan magazinean. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hoxe da gure telefono zenbakia, 688-8-0-6-8. Bestela Twitterra edo kontakturako emaila ere interneten topatuko dituzu eta interneten ere gure web horria, jantxakun.eus, antxe duzu informazio guztia, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak Eta esan dugu bezala, streaminga martxan dugu. Horrela, munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Donostia sonta inguruko herrietan 107.2 FM-an dugu Jakun irratiaren lehenengo kanala. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak topatzen ditugu bertan eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Bueno, banik esango nuke dena prest dugula gaurko irratsaioarekin hasteko, beraz. Julian Lageren musikarekin helduko diogo irratsaioari, azken orduko berriak, Euskaren Prentsaren errepasoa goazen eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera ezagutzera. Ego haizea bete-betean, 22 gradu. Baina egun lainotxua eta zaparradak espero dira. Bestalde trafikoari dagokionez, zestoan matxura autobateka pezortzian irunerako bidean, Azkoitian matxura ere GI-B-6-irula berrepidean Elgoibarrerako norabidean eta istripoa izan da Getarian N-6-irula berrepidean Bilborako bidean. Gainera, Zarautzen gauzak erorita Pezortzean Bilborako bidean. Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun, Turismo eta Lurralde Antolamendu Departamentuak Donostia eta Loiurgo aeroportuen arteko autobus zerbitzua indartuko du udan, 30 minuturo. Azahara Domínguez diputatuak iragarri duenez, frekuentzia berri hori ekainaren 20tik irailaren 30ra bitartean egongo da indarrean eta txartelak aldez aurretik eskuratu ahal izango dira. Hala, autobusak goizeko 5etatik gaueko 9etara abiatuko dira Donostiako norteko autobus geltokitik. Loiutik berriz lehen zerbitzua 8ra laurden gutxitan izango da, lanegunetan eta 7ra laurden gutxitan asteburu eta jaiegunetan. Batak zein besteak gaueko 12etan izango du azken autobusa. Domínguezek azaldu duenez, uda garaiko erabiltzaile kopuru handiak eragindu batik bat maiztasunak handitzea, gainera iraila osoan 30 minutuko maiztasunari eustea erabaki dute zinemaldia tarteko. Bestalde diputatuak aurreratu duenez, Donostiaren eta Hondarribiko aireportuaren arteko lotura indartzeko lanetan ari dira, izan ere 2023 inoizko urterik onena izan da erabiltzaile kopuruari dagokionez. Txartelak lehiatean erosi ahal izango dira, autosalmentako makinen bidez, webgunearen bidez eta ibilgailuan bertan mugi txartelaren bidez. Joan den martxoaren erdialdean zerbitzu hori mugi sisteman sartu zenetik Donostiatik ateratzen den pertsona batek 35 € ordaintzen du mugi txartel pertsonalizatuarekin. 4,19 € mugi txartel anonimoarekin eta 12,90 € mugi txartelik gabe. Bestalde, Zarauztik Bilboko aireportura bidaitzen dutenek mugitxartel pertsonalizatuarekin egin dezakete, 2,50 € eurotik aurrera. Mugitxartel anonimoarekin 3,28 € eta mugigabe 9,75 €. Arraun denboraldia sasoi puntu paregabearekin hasi du Donosti Arraun lagunakek, Gipuzkoako eta Euskadiko traineru txapelketak irabazi ondoren. Herenegun Espainiakoa ere eskuratu zuten, Euskal Herrian jokatu zen estatu mailako txapelketa 32 urte luzeren ondoren. Hain zuzen ere Donostian izan zen titulurako lehiaketarako selkaturiko ontzi onenak izan ziren. Izan ere, larun batean, kanporaketak jokatu zituzten emakumezkoen eta gizonezkoen finaletan ariko ziren 4 ontzi onenak erabakitzeko horrela Donostia Arraun lagunak, Orio, Donostiarra eta Astillero aritu ziren. Herenegun nesketan, aldiz Urdaibai, Zierbana, Hondarribia eta San Juan mutiletan. Kontxako Badian jokaturiko final handian Donostia Arraun lagunak eta Urdaibai izan ziren onenak, da, pasaden asteburuan itsaseremu berean gertaturikoa errepikatu zen. Izan ere, aipaturiko 2 traineruek astindu zuten Euskadiko bandera, dena dela baldintza aldetik desberdina izan zen herenegunekoa. Itxaso zakarra izan bazuten ere, etzen pasaden asteburukoa bezain zakarra izan. Bigarren luze ikaragarri bati esker irabazi zuen Donostia Arraun lagunakek hasiratik buruan jarri zen arren. Helmugan hori izan zen 2:27 segundora, Donostiarra 3:49 segundora eta Astillero 4:1,49 segundora. Lehen hirurek eskuratu zuten domina. Gizonezkoen estropadan Donostiarrak ez zuen parte hartu, horrela ere leia politia ikusi izan zen, Urdaibaik eskuratu zuen bandera, Zierbenari 9 segundo aterata, Hondarribia izan zen 3:53 segundora, eta San Juan 4:17. Isabel Ergerak Aneziko jaialdiko kontra txam sari nagusia eskuratu du Sultanaren ametsa pelikularekin. 1905ean Begum Rokeya Hossein idazle bengalarrak idatzitako izen bereko liburuan oinarritu zen Ergera film labur bat egiteko. Eta Inesek Indian Ladyland emakumeen lur utopikoa aurkitzeko egin zuen bidea du kontagai. Aneziko jaialdia 1960ean sortu zuten Frantziako Alpeen oinetan dagoen hiri horretan. Hasiera batean jaialdia bi urtetik behin egitea bazen ere, '87az geroztik urtero egiten da. Cité de l'Image en Mouvement d'Annecy arduratzen da jaialderen antolaketaz. Iazko zinemaldian estreinatu zuen Ergerak Sultanaren ametsa eta Euskal Zinemaren Irizar saria irabazi zuen. Bestalde martxoan film labur horrek animaziozko film onenaren saria irabazi zuen. Bruselako Anima Festival Zinema jaialdian. Motorrak berotuta eta indartxu iritsi da Maialen Txorraut Olimpiar Jokoen atarira. Pasaden ostiralean Parisko Gar Olimpikorako 42 egun faltan, zilarra lortu zuen Atletiko Donostiako kirolariak munduko eslalon kopan, Krakobian, Polonian, egindako hirugarren mundukopan. Baina Txorrautek ezin izan zuen Jessica Fox aurkari nagusia gainditu K-1 finaleko norgehiagokan. Lasarte Arrak goraka egin zuen txapelketan final aurrekoan Foxen aurretik sailkatu zen. Eta proba horretako denbora hobetu zuen finalean ere. Nola nahi ere, australiarraren atzetik sailkatu zen. Bi probetan bigarren sailkatu eta Txorrautek erakutsi zuen indartxu datorrela bere bosgarren olimpiar jokoetarako. Gizonezkoen txapelketan berriz, Pau Etxaniz olimpiar probetarako sailkatua finalerdietan sartu zen. Demora bekaina eginda, Joseph Clark Britaniarra gainditu zuen. Baina ezin izan zuen finalerako txartela eskuratu. Despedida kutsua zuen larun batekoak eta horrela izan zen. Realak ligako azken partida jokatu zuen Zubietan eta berdinketarekin konformatu behar izan zuten. Bina, Naiara Aparizioak bere lehen gola egin zuen kamiseta txuri urdinarekin eta Sine Jensen aurrelariak bere azkena taldea utziko duelako. Ez ziren gai izan Levante Las Palmas gainditzeko, baina horrek ez zuen prest zuten agurra ilundu. Izan ere, talde txuri urdina utziko duten boskide omendu zituzten. Alejandra Bernabe, Iris Arnaiz eta Jensen jokalariak, Natalia Arroyo entrenatzailea eta Eder Maestre laguntzailea. Momentu horiek dira jarraituko ez dutenak, eta ikusteko dago zeintzuk izango diren ordezkoak eta taldea indartuko dutenak. Thank you. Janela leio bat Gorka Urbizuren unibertsora. Erakusketa ikusgai dago Santa Teresa komentuan uztailaren 14 arte. Gorka Urbizu musikariaren bakarkako bide berria erakusten du erakusketak. 25 urtez Berri Txarrak taldearen buru izan ondoren, erakusketa honek hasiera bat diskoaren sormen prozesurako sarbidea eskaintzen du. Lan sotil eta delikatua, kantuaren bihotzera bidaia sentsorial bat egitera gonbidatzen gaituena. Garbine Ortega komisarioak Gorka Urbizuren, Ibai Arrieta eta Del Pico argazkilariaren eta Alexander Cabeza Trig zinemagilaren lana bildu du. Ikuslea Lleidako Teatre de K. Leril grabazio estudioan murgilduko duen esperientzia sortzeko. Argazkien 16 mm filmen eta zuzeneko taldearen uneen bidez, erakusketak Gorka Urbizuren ibilbideko hasiera berri honen sorrera erakusten du. Museo altzari guztiak Rekrea Kulfenak dira, eta proiektuaren oinarri den etika indartzen laguntzen dute. Etika hori materialen berrerabilpenean eta kultura sektorearen inguruan inpaktua murriztean oinarritzen da. Jasangarritasuna helburu dela, azaldu dute antolatzaileek. Joan den ostiralean, Urbizuk hasiera bat diskoko kantu batzuk jo zituen erakusketaren inaugurazioan, eta ekitaldi horrekin eman zioten hasiera Dog of the Bay Donostiako musika dokumentalen 17. jaialdiari. Keinu hizkuntza eguna ospatu zuten joan den ostiralean hemen egian, egia zeinukak antolatuta. Pertsona Gorrak eta Kirol Mundua hitzaldia eskaini zuen Plaza Ondin Ander Bedia Launeta, Gipuzkoako Pertsona Gorren elkarteko kideak. Eta ondoren keinu potea egin zuten Pertsona Gorren eta entzuleen artean komunikazio espazioak sortuz. Loiolako kuartelen eremuan eraikiko dituzten etxe bizitzen eta Urumea ibaiaren arteko muga 20 metrokoa izatea nahi du Donostiako udalak, baina Espainiako gobernuaren trantsizio ekologikoko ministerioaren kostaldeko zuzendaritzak 100 metroko gutxieneko mugatze lerroa ezartzen du. Hori dela eta kuartelen salerosketa prozesuak oztopo berri batekin egin du topo eta Eneko Goi alkateak gaiaren inguruan hitz egin du. EH Bilduk eskatuta lurralde garapen eta plangintzarako batzordean. Horren ostean egindako adierazpen eta nabarmendu du, izapide administratibo bat dela afera, gaiak juridikoki badauka bere azalpena, pixka bat konplexua izan daitekena, baina guk nahiko argi ikusten dugu. Hemen gertatzen dena da kostaldeko zuzendaritzak bere muga 20 metrora gutxitze hori argudiatuta zegoela, Defentsa Ministerioaren eraikin bat zelako. Jada, ez da Defentsa Ministerioarena, eta beraz, salbuespena ezin da horretan oinarritu. Hala ere, udalarentzat gune hori urbanoa da, harremanetan gaude eta izapidea bide horretatik joango da. Gutxienez, gure planteamenduaren arabera, urbanoa da eremua 1962-tik. Guk hala ikusten dugu, Defentsa Ministerioak ere bai eta Ura erakundeak ere bai. Hiru erakundeok zentzu berean egingo ditugu beharrezko alegazioak. Kostaldeko zuzendaritzako 20 metroko muga hori ezarri dezan, argudio honen arabera. Era berean Goiak nabarmendu du udalak ez dituela kuarteletako eskriturak sinatuko gaia argitu arte, izapide administratiboa da eta hau burutu arte ez ditugu eskriturak sinatuko, bi hilabeteko epea eman diogu elkarri izapidea amaitzeko eta nik uste dut normaltasun osoz joango dela. Uste dut denbora kontua dela, izapidea burutzeko behar den denbora, eta behin hori eginda arazorik gabe aurrera jarraitu ahalko dugu. Gogoratu behar da udalak eta Espainiako Defentsa Ministerioak 2022ko azaroan adostu zutela kuartelen salerosketa akordioa eta handik urtebetera itxi zutela salerosketa. 63,3 milioi euroren truk, 5 milioi ordaindu dituzte dagoeneko. 65 milioi eskriturak sinatzean ordaindu beharko dituzte eta beste 3 milioi operazioa bukatzean. Bertan, 1500 eta 1700 etxebizitza artean eraikitzea aurreikusten du udalak. Oraindik ez dago zehaztuta, etxebizitza horietako zenbat izango diren babestuak, baina akordiorako valorazio teknikoa egin zutenean, legeak ezartzen duen minimoa hartu zuten aintzat. 160 libreak eta 140 babestuak. 120 tasatuak eta 120 babes ofizialekoak. Kuartelak hartzen duten 17,5 hektareako eremuaz gain, Uliako 6 hektareako eremu bat ere udalaren eskuetara pasatuko da, baina dena ezin da urbanizatu. Hain zuzen ere, 142.000 metro kuadro bideratuko dituzte bizitegi erabilerara, eta 8.000 erabilera tertziariora. Alkateak akordioa adostu zutenean esan zuenez. Jatorkin al Nadak, landetxe eraikineko jantoki soziala hiru egunez jatetxe bihurtuko du bigarrenez. Antolatzaileek iragarri dutenez, jantoki sozialaren xede nagusia, erabiltzaileen integrazioa sustatzeko modu berriak bilatzea da. Eta eraberean askotariko esperientziak eskaini nahi dizkio bertaratzen denari, menua prestatzen laguntzen ari denari, eta ohiko kontsumitzaileekin maila partekatzen duen pertsona orori. Egitasmoa ekainaren 18tik 20ra egingo dute. Eta aurreneko deialdiaren antzera, ez da prezio jakin batez harreko, hala bertaratzen den pertsona bakoitzak nahi duen ekarpena egin ahal izango du. Jardueran parte hartzeko ezinbestekoa izango da Kutxa Fundazioaren webgunean edo Jatorkin elkartearen sare sozialetako formularioan izena ematea. Kutxa Fundazioak eta Aldundiaren Arantzazulabek bultzatutako ekimena 2030 agenda gizarteari hurbiltzea helburu du eta hitzetatik ekintzetara programaren barruan kokatzen da. Jatorkin al Nadak bere aldetik jatorri magrebtarreko etorkinak gizarteratzea du xede. Debusek salto batean udako kanpaina aurkeztu du astelen goizean udaletxean. Udan ere donostiarrak zein bisitariak iriko autobusak erabiltzera animatzeko. Kanpaina fresko eta divertigarria da eta debusen elementurik ikoniko eta adierazgarrena du protagonista. Igela. Animalia hori nahi duen lekura harin iristeko gai da salto batean. Hori eginda baino ez eta konparazio horrekin herritarrak eta bisitariak gonbidatzen dira garraio publikoa erabiltzera, hiriko edozein toki eta planetara joateko azaldu dute prentsaurrekoan. Azken hilabeteotan debusen zerbitzu ugaritan murrizketak egin dituzte, baina hala ere olatz jartza mugikortasun zinegotziak esan du hiriko garraio publiko sistema indibidigarria dela. Inbidiagarria dela barkatu. Gure helburuetako bat da horren erabilera sustatzen jarraitzea bai Donostiarren artean, bai hiria bisitatzen duten pertsonen artean, batez ere udan. Debusen bidaiatzea erosoa eta segurua izateaz gain, efizientea, jasangarria eta irisgarria ere bada, eta hirian mugitzeko funtsezko pieza bihurtu da. Ildo beretik Igor González debuseko zuzendari gerenteak zera gaineratu du. Uda garaian errutinatik ateratzen gara, askoz plan gehiago egiten ditugu eta hirian zehar gehiago mugitzen gara. Eta debusekin hiriko txoko horietara guztietara iritsi gaitezke eroso eta estresi gabe. Azaldu dutenez garraio publikoa erabiltzearen garrantziaz eta erabiltzalei ematen dizkien onuraz sentsibilizatu eta kontzientziatu nahi da. Garraio publikoan eroso eta modu entretenigarrian bidaiatzen da. Musika entzun daiteke, irakurri egin daiteke eta bar. Debusen bidaiatzeak lasaiago bidaiatzeko aukera ematen dio erabiltzaileari, norberak gidatzen duenean ez bezala. Orduan pazientzia galtzen dugu eta bidaia azkarrago egiten da, izan ere autobus erreiei esker autoilarak saiesten dira. Eta beraz, helmugara lehenago iristen da, garraio publikoan bidaiatzea merkeagoa da, aparkalekuaren edo taoaren eta gasolinaren gastuak aurrezten dira. Eta hiri garraioaren erabilera garbia da, trafikoa arintzen baita. Eta beraz, ingurumeneko kutsadura eta kutsadura akustiko gutxiago dago. Guztiontzako egiak antolatuta munduko jolasak antolatu zituzten joan den ostiralean, jatorri ezberdinetako herritarrek kultura ezberdinetan egiten diren jolasekin hartu zuten Blas de Otero plaza ertzaintzaren begira harrituaren aurrean. Guztiontzako egia auzotar sareak hilabeteak daramatza auzoan lanean, handituz doan diskurtsoa rasistarekin eta indarkeria polizialarekin kezkatuta. Segurtasun falta aitzaki kale egoeran dauden migranteak ejazarri egiten ditu poliziak, intseguritate sentsazioa handituz. Kolektiboaren ustez, arrazakeria gora egiten ari da, eta kolektibo zehatz batzuen inguruan estigma ugari zabaltzen ari dira. Horri aurre egiteko antolatu zituzten munduko jolasak arrazakeriaren aurrean, elkar ezagutza falta dagoela sinistuta, kale egoeran dauden migranteek eta auzoan bizi diren jatorri ezberdinetako auzokideek jolasen bidez une atsegin bat igarotzeaz gain, erakutsi zuten beharrezkoa dela alarmismoaren aurrean erakusketa azken finean denok garela bizilagunak eta elkar bizitza eta elkar laguntza sustatu behar direla. Segurtasunari lotuta guztiontzako egiak eztabaida bideratu behar dela aldarrikatu izan du. Gure iritziz segurtasun ezaren ondo ordez, langabezia, etxe bizitza falta, prezio igoera edo arrazakeria estrukturalaren inguruan hitz egin beharko genuke, izan ere segurtasunaz ari garenean, zeinen segurtasunaz ari gara. Herreran eta Martutenen ere antzeko egoerekin kezkatuta ari dira antolatzen bizilagunak, Beñat Parrak egindako erreportaje zabal batean jasotzen denez. Irutxuloko hitzan. Gure kaleetan poliziaren presentzia gero eta nabarmenagoa izanik ere uste dugu egia seguru bat zaintza sare kolektiboak eta elkar bizitzaren indartzeak ekarriko duela. Hori zioten guztiontzako egia auzotar sareak haien sorreran. Eta horretarako lehen urratsa da egunero deshumanizatzen dituzten pertsona horiei aurpegia eta izena jartzea. Batzuei ahaztu egiten zaien arren, denok garelako pertsonak eskubide berberak eduki beharko genituzkeen pertsonak. Ankora elkarteak jakinarazi duenez, Gipuzkoako probintzia fiskaltzak ikerketa bat abiarazi du Nobu hotelaren erreforman ondarearen aurkako ustezko delitu bat egin ote zen argitzeko eta ustezko arduradunak identifikatzeko. Mirakontxako eraikina 5 izarreko hotel bihurtu zuteniaz, baina zahar berritze lanetan arau hustuak egon zirela baieztatzen du Ankorak, ondarearen babesean lan egiten duen elkarteak. Azaroan eman zuen arau hauste horien berri, eta euren arabera, ingurumen eta hirigintza ataleko fiskalak prozesu aurreko eginbideak abierazi zituen horren ondotik. Villa Vista Eder, egungo Nobu hotela, Francisco Urkola arkitektuak 1902an proiektatutako eraikina da. Eta hirigintza ondarea babesteko plan berezian katalogatua dago, horrek baina irizpide batzuk ezartzen ditu, babestuta dauden eraikin ororengan, eta angoraren arabera ez dira bete. Elkartearen arabera, araua usteek eraikinaren aurrealdeari eragiten diote, fatxada babestuak baimenik gabe eraistea, elementu iraunkorrak suntxitzea, errementeria, balkoiak eta teilatu egala, babestutako irudi arkitektonikoa aldatzea, estalkiaren morfologia aldatzea, ezkutuko eraikuntza jarduera handitzea, eta hotel jarduera garatzea 2023ko abuztutik azarora bitartean, lizentziari gabe. Ankorak dioenez aldaketa horiek guztiak udal arkitektoak egiaztatu zituen, landutako txostenean ondorioztatu zuenez. Hotelaren azken solairuan, estalkian eta fatxadan aldaketak egin zituzten obra gauzatzeko fasean. Eta aldaketa horiek etzetozen bat emandako lizentziekin. Irigintza ondarea babesteko plan bereziaren zehaztapenekin ere. Hala, eraikina 2 astez egon zen itxita benduan, estalkipeko eremua kendu lehen okupazio partzialerako lizentzia lortu zuen arte. Gauzak horrela irigintza saiak toki ondareren aholku batzordearen bilkura deitu du ostegunerako. Bilkura horretako aztergaien zerrendan, bizta ederren ondarea zenbateraino aldatu den zehazteko asmoa duten ondoren legezkoa izan den ala ez baloratzeko. Ankora, baina kritiko agertu da udal gobernuarekin, eta ondarearen aholku batzordean ordezkaritza duenez, horren aurka bozkatuko duela iragarri du. Izan ere, euren arabera, hirigintza babesteko planak katalogatutako elementua, aurrau austea izan den jarduketaren aurreko egorara lehengoratzea. Abuztuaren 28-tik irailaren 8ra bitarte izango dira Parisko Paralimpiar jokoak eta Donostiak hainbat ordezkari izango ditu. Iñigo Llopis eta Naia Zudaire igerilariak dira ezagunenak, ziurrenik, baina badira beste batzuk. Ander Zepas maiteniseko jokalaria da horietako bat, haren bizitza eta orain arteko ibilbidea jasotzen duen erreportajea plazaratu du Basque Team Fundazioak. Bat to Paris erreportaje sortaren abia puntu ezberdinak helburu berdina zazpigarren atalean agertzen da Zepas. Iker Sastre bizkaitarrarekin batera, maitenis egokituari buruzkoa da, eta bi jokalarien testigantza jasotzen du. Biak ariko dira Parisko Paralimpiar jokoetan eta antzeko helburuak dituzte podiumera igotzea. Zepasen estreineko jokoak izango dira, azken bi urteotean garapen harrigarria izan ostean, dominen lehian aritzeko hautagaietako bat da. Andres Calamaro musikariak Miramar gauetan asteazkenean ilak 19an emango duen kontzertuari boikota egitera deitu du Donostiako herritar talde batek, Palestinako genozidioa txalotzen duelakoan. Horren arira protesta egin dute astelen arratsaldean Miramar jauregiaren kanpoaldeko lorategietan. Palestinako bandera erraldoi bat zabalduz, asteazkenean Calamaroren kontzertuaren egunean egingo duten elkarretaratzearen aurrerapen gisa egin dute protesta. Arratsaldeko 8:00etan deitu dute elkarretaratzea Miramar jauregiko sarrera nagusian. Israelgo estatu genozida txalotzen ari den Andres Calamaro Donostiara gonbidatuta dela ikustean ezin gara isilik egon adierazi dute. Calamarok diskurtso guztiz arrazista eta buloak erabiltzen ditu, supremazismo sionistaren diskurtso bera, komunikabide gehienen laguntzarekin izugarrikeria hori guztia posible egiteko erabili zirenak eta oraindik era erabiltzen direnak. Horrela Miramar gauak egitaldiaren sustatzaile Getin enpresari eta CaixaBank banketxe antolatzaileri eskatu diote Calamaroren izena kentzeko. Calamarok duela gutxi sarean egindako adierazpenen arira egin dute boikotera deia. Residente artistak Palestinako herriaren alde egindako kanta bat zela eta Calamarok bulo eta erantzun supremazistekin erantzun ziela argudiatu dute. Hau da Calamarok zabaldu zuen mezuaren zati bat. Ez da herri palestinarrik existitzen. Hau da mundu arabiarrean dagoen okerrena. Ez Palestina ez arabiarrak ez daude Hamasen gandik ordezkatuta. René, residentek, zuek eta ni bezalako jende baketsua hil eta bortxatuko zutela zin egin baitzuten. Mendebaldea gara, ez matxistak, ez erdiarokoak, gora Israelgo estatua, esan zuen Calamarok. Hogeita hamabi urte beteta Donosti Cup txapelketa sendoa bilakatu da Euskal Herrian, baina handitzeko grinarekin jarraitzen du. Aurten hainbat berritasunekin dator futbol torneoa eta gainera gora egiten jarraitzen du partaidetzari dagokionez, uztailaren batetik zazpira jokatuko den txapelketan, eta 910 taldek hartuko dute parte, iaz baino 50 gehiago. Orotara 16.000 parte hartzaile izango dira txapelketan zehar, eta 2254 partida jokatuko dira. Gainera edizio internazionalena ere izango da. 28 herrialdek ordezkaritza izango baitute txapelketan, lehiatuko diren 260 taldeekin. Zenbakiek handitasunaren maila irudikatzen duten arren, bistakoa da Donostikap kirol talde eta lagun talde gipuzkoarrentzat ondo pasatzeko aukera paregabea izaten jarraitzen duela. Aurten Gipuzkoako 329 talde lehiatuko dira, horietatik 200 Donostiakoak. Bigarren urtez jarraian txapelketak bekak eskaini ditu, bertan doan parte hartzeko. Eta antolatzaileek azaldu dutenez, dagoeneko 600 parte hartzaile baino gehiagok eskatu dituzte. Antolatzaileek egindako aurkezpen ekitaldian azaldu dutenez, aurtengo beste berritasun handia txapelketaren abesti ofiziala izango da. Iñaki Kakabilak konposatutako Hoy apuntamos al cielo tituluarekin, hilaren biko inaugurazioan aurkeztuko da, milaka lagunen aurrean anuetan gabeko behatzi territan. Beste berrikuntza nagusietako bat zaleen gune berriaren instalatkuntza izango da. Anoeta inguruan ohikoa denaz gain, alderdi ederren kokatuko da txapelketaren bigarren gunea. Armaila izango du mapamundi erraldoi bat eta jolasteko aukera izango dute bertaratzen direnek. Edizio honetan halaber Donostiaraino etorri ezin daitezken senitartekoek aukera izango dute euren seme-alaba edo biloben txapelketa zuzen-zuzenean jarraitzeko. Baloiaren jarraipena egiten duten kamera adimenduen bidez, 500 partida eskainiko dira eta mundu guztiak jarraitu ahal izango ditu interneteko plataforma baten bitartez. Donostiako udalak irailean beteko du hiria tentsio handiko eremu izendatzeko izapidea. Nekane Arzailu zirigintza zinegotziak atzo udaleko lurralde garapen eta plangintzarako batzordean adierazi zuenez, aurrekuspenen arabera izaera hori lortzeko eskatutako dokumentazio guztia irailean emango diote Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailari. Arzailusek arrazoitu zuen lanak bere erritmoan doazela, ez delako arinkeria sartu beharreko espedientea, momentuz errenteriak bakarrik aurkeztu du dokumentazio guztia. Eta apo berrikusteko azterketa guztia amaituta zutelako, azaldu zuenez, Eusko Jaurlaritzak martxoan bidali zion Donostiako udalari diagnostikoa, eta ekintza plana egiteko jarraitu beharreko eredua, eta hilabete horretan bertan hasi ziren etxegintza eta udal datuen unitatearen informazioa biltzen. Horrez gain kanpoko laguntza ere kontratatu zutela azaldu zuen zinegotziak izapideak azkarrago egin alizateko. Diagnostikoaren fasea ia amaituta dagoela adierazi zuen Arzailusek datu osatu gabe batzuen faltan, baina dagoeneko jarduera plan espezifikoaren urrengo fasea abiatu dutela, eta lantaldeak egingo direla jakinarazi zuen. Uztailaren 10, 12 eta 17an egingo dituzte, eta tailer horietan etxebizitza jabe handien maister diren auzo kolektiboak gonbidatu dituzte. Lantalde horiek egin ostean justifikazio memoria egiteko azken fasera igaroko da udala. Zinegotziaren arabera, dokumentazio guztia edukitzeko kalkulatutako kronograma 4 hilabete ingurukoa da. Eta horrek adierazten du, uztaila amaiera izango dela Eusko Jaurlaritzak eskatutako espedientea osatzeko. Azkenik udalak bidezko txosten juridiko eta teknikoak egingo ditu eta espedientea tokiko gobernu batzarrako onar dezan bidaliko du. Ondoren Eusko Jaurlaritzari irailean erarazteko. Hirigintza zinegotziak gogorarazi zuen Donostian 2500 etxe bizitza ingururi eragingo diela deklarazio horrek. 80.000 etxe bizitza horietatik 5% baino ez daudelako jabe handien esku eta erdia administrazioaren adelako. Amara Berriko San Juanak ospatu dituzte asteburuan eta gitarra guaporoaz gozatu alizan dute auzotarrek ikasbide kulturelkarteak antolatuta txokolate janarekin, aur jolasekin eta txupinazorekin eman zieten hasiera jaiei ostiralean. Eta igandera bitarte, bakarrizketak, herri afariak, herri bazkaria, kontzertuak, mus txapelketa, txontxongiloen emanaldia eta bertso emanaldia izan zituzten beste hainbat gauzen artean. Asteburua pasatu ostean jaiak ez dira guztiz amaitu ordea. Bihar asteazkena kantu jira egingo dute 7:00 eta igandean San Juan bezperan gabeko 10:00 San Juan sua piztuko dute Gaskako aparkalekuan. Ondoren 11:00 laurden gutxitan zezen suskoa izango dute auzoan. Bueno, bagoazen irratsaioaren azken parte honetan eguneko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitzeko. Azpeitian antzerkia gure zirkua ekainaren 29 arte esklabetan. Bilbon itzalen tektonika eta galbaea liburuaren aurkezpenak, Itxaro Borda eta Gotzon Barandiaranekin. Gaur zazpiterritan bira kulturgunean. Bilbon ere antzerkia, batetik bestera kontzertua benetan B teatroren eskutik bihar zazpiretan Eskurtze Parkean. Hemen Donostian, poesiaren txokoa gaur bostetan Intxaurrondo Kulturetxean. Donostian ere, Aize Metalak Donostiako udalaren musika eta dantza eskolako ikasleak gaur zazpiretan Intxaurrondo Kulturetxean. Nebula taldearen kontzertua gaur behatzitan Dabadaba aretoan. Errenterian Xistral abesbatza bihar bostak eta lorenetan Jesusen bihotza egoitzan. Gasteizen Luis Aramburu musika eskolaren ikasturte amaierako kontzertua gaur zazpirak eta laurdenetan principal antzokian. Irunen liburu aurkezpena Sahara herri bat erresistentzian Kristina Berasain Tristanekin. Gaur zazpiretan Irungo CBA kulturgunean. Urretxun besoetako ipuinak. Ipuin kontaketarako saioa gaur bostetan liburutegian. Eta horrelaxe, gaurko agenda kulturalaren azken kontu batzuk. Adibidez, gaur San Telmo Museoan goizeko maitetan izan da, eta gero arratsaldean berriro ere bostetan. Juan Mari Pérez historialariaren eskutik 50 urte baino gehiagoko herritarrentzako bisita gidatuak egingo dituzte. San Telmo Museoan gaur historia aurrean hasi eta 18. mendearaino iritsiko dira. Bostetan arratsaldean. Itxi Gerra, Kimdi, Akeju, Luz Sabina eta Igor Navarro ariko dira solasean gaitzat hartuta desgaitasuna duten gorputzak komunikabideetan nola irudikatzen diren. Gaur seiretan Gasteizko Ignazio Aldekoa kulturetxean izango da itzaldi hori. Kanaldudek ekoitzitako Buruntze Mendiaren deia dokumental saia Nafarroa Berako hiriburuan estreinatuko dute. Gaur, Xiril Albarezek eta Jan Pironek Nepalgo Barutze Mendian egindako zeharkaldia kontatzen da lan horretan. 8 herritan izango da gaur, Donibane Garaziko Baubanen. Eta orain bai agenda kulturala osatuta irratsaioaren amaierara goaz. Amabi terretan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Bueno, puntuan bizpairu minutu berandu. Barkatu. Musikari dagokionez gaurkoan Julian Laje izan dugu Free Flyen entzuten ari gara. Orain eta hasieran Sounding Point entzun dugu oso osorik. Amaitzeko, eguneko agenda kulturala etorri da tarrolaxe joan zaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean Eguerdiko Ahotsa magazinea 12 terditatik ordubiak arte errepikapenak. Urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera eta grabazioak beti txantxakun.eus gure web horrian topatuko dituzu. Antxe dituzure argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan dugu horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Bigarren kanala ere martxan 107.7 FM-ean, baina arazo txo batzuekin udaran zehar konpontzeko asmoa dugu. Baina oraingoz, ba beste gauza batzukin lanpetuago gabiltza. Zerekin? Bueno, ba jakingo duzue. Hernaniko San Juan jaiak. Edo azkeren urteetan deitzen dien zaien bezala ere. Udako solstizio jaiak. Hernaniko Voltaia txozna musikalean txantxakun erratiak laguntzen du. Eta egitaragua, turnoak, montajea, guzti hortan gabiltza dagoeneko. Beraz, gaurkoan irratxaio egitea osatu dugu. Lortu dugu. Baina bihar asteazkena ez dakit nik zehozer egiteko denbora izango dugun. Bihar txozna montaje hasten delako. Eta goizean Hernanin egon behar naizelako, ba hortan. Lagundu nahi baduzu ere, denak zeate ongi etorriak eta turnotan parte hartzeko, laguntzeko, jendea behar dugu, beraz, animatu, jarri harremanetan gurekin, eta lagundu txozna horretan turnoak eginez, adibidez. Harremanetarako telefonoa apuntatu. 688-8-0-6-4-8. Bestela, Twitterra edo kontakturako emaila ere interneten dituzu, eta antxere gure web horria, txantxakun.eus. Bertan ere, streamina martxan dugu horrela munduko dozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Bestela, irratibidez Donostia osoan ta inguruko herrietan gaude, 107.2 FM-an. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Animatu, aste honetan irratsaio berriak izan ditugu. Igandetan 6:30-tik 8:00-etara Riffs and Roots irratsaio berria izango dugu, astelenetan 12:00-tik ordubitara izango dute errepikapena. Eta pasaden astean hasi zuten ere ostegunean txiltxokokoek bere irratsaioa 6:30-tik 8:30-tara. Esan bezala biharko egunean tartetxo bat agian, tartetxo txiki bat agian irratsaioaren, bueno, edukin labur bat egiteko izango dugu. Eta ostegunean ikuste baterez. Hola, xejungo da gaurko astea eta noski urrengo astean jaietan bete-betean sartuta izango gara. Eta orduan ban ikuste ere, ez dudala irratsaiorik egingo. Goizetan seitan izten dugulako txozna. Eta lo pixkatein beharko dalako. Urrengo unean berriro txozna ireki eta lan egiteko, egitaragua aurrera eramateko, eta txantxakun irratiak eta txondorrak hainbeste behar duten diru hori lortzeko ere. Bueno, ba, eguerdiko hau txamagazinaren amaierara iristen ari gara. Gaurkoz besterik ez, gauean txantxapunki irratsaioa bai, baina urrengo astean ere kale. Bueno, ba, San Juanak pasata lasaitasuna eta normaltasuna bueltatuko da, baina bakizu egun hauek, korapilatxuak izaten dira. Esan bezala besterik ez, jakintza zurrengoa noiz, ordura arte egun politxe izan guztiak. Ondo segi, agur!